Розділ 22. Було близько 10:30, коли маленький мексиканський оркестр, прикрашений жовтими стрічками, втомився тихо грати чепурну румбу, під яку ніхто не танцював. Музикант, який грав на гуїро, потер кінчиками пальців, так ніби вони його боліли, і майже таким самим рухом вклав собі до рота сигарету. Інші чотири музиканти синхронно нахилилися і дістали з-під своїх стільців склянки, з яких надпили, чмокаючи губами і спалахуючи очима. «Текіла!» – сигналізувала їхня манера. Напевно, то була мінеральна вода. Вдавання було таке ж даремне, як і музика. Ніхто на них не дивився. Приміщення колись було бальною залою, і Едді Марс змінив його лише так, як його до цього змусила справа, якою він займався. Жодного хромованого блиску, жодного непрямого світла з закутових карнизів, жодних картин із плавленого скла чи крісел, обтягнутих брутальною шкірою і вмонтованих в поліровані металеві каркаси. Нічого з псевдомодерністського цирку типової нічної пастки Голлівуду. Світло поступало з важких кришталевих канделябрів, а стінні панелі кольору дамаської троянди, трохи вицвілі з часом і потемнілі від пилюки, були все тими ж панелями кольору дамаської троянди, які колись давно підібрали до паркетної підлоги, одна непокрита ділянка якої, гладенької як скло, виднілася перед невеличким мексиканським оркестром. Решта підлоги була вкрита важким килимовим покриттям кольору зів'ялої троянди, яке, мабуть, вартувало недешево. Паркет був зроблений із дюжини видів твердої деревини, починаючи з бірманського тикового дерева, продовжуючи півдюжиною відтінків дуба і червонуватого дерева, що нагадувало магагоні, і вицвітаючи до суворо-блідого кольору дикого бузку каліфорнійських пагорбів, і був укладений хитромудрими візерунками з точними переходами. Це все ще була красива зала, і тепер вона призначалася для рулетки замість стриманих старомодних танців. Біля дальньої стіни стояли три столи. Низьке бронзове поруччя з'єднувало їх і утворювало огорожу навколо круп'є. Всі три столи працювали, але натовп оточував середній. За ним з того місця, де я стояв, спершись на бар і крутячи по магагоні маленьку склянку з Бакарді, через весь зал я міг розгледіти чорняву голову Вів'єн Ріган. Бармен нахилився до мене і спостерігав за роєм добре одягнених людей за середнім столом. «Вона сьогодні длубається просто у них в носі», – сказав він, – «та висока темноволоса дівка». «Хто вона?» «Я не знаю, як її звати, але вона тут часто буває». «Дідька лисого не знаєш». «Я просто тут працюю, містере», – сказав він без злоби. «До того ж вона одна. Хлопець, який з нею був, вирубився. Його винесли до машини. Я відвезу її додому».
«Дідька лисого відвезете. Ну, але я все одно бажаю вам удачі. Мені пом'якшити ваш Бакарді, чи він вам подобається і таким?»
«Він мені подобається і таким, наскільки він взагалі може подобатися».
«Мені теж, я б краще пив сироп від кашлю», – сказав він.
Натовп проступився, двоє чоловіків у вечірньому одязі проштовхали собі шлях, і в просвіті я побачив ззаду її шию та оголені плечі. На ній була сукня з тьмяно-зеленого оксамиту з глибоким вирізом. Вона здавалася надто розкішною для такої нагоди. Натовп зімкнувся і заховав усе, крім її чорнявої голови. Двоє чоловіків перетнули залу, нахилилися над баром і попросили скотчу з содовою. Один з них був розчервонілий і збуджений. Він витирав лице хустинкою з чорною облямівкою. Подвійні атласні смуги по боках його штанів були такі широкі, що скидалися на відбитки шин. «Хлопче, я ніколи не бачив такої партії», – сказав він нервовим голосом. «8 виграшів і 2 нічиї підряд на тому червоному. Це рулетка, хлопче! Це рулетка!»
«У мене аж руки сверблять», – відказав інший.
«Вона ставить штуку за раз. Вона не може програти». Вони запхали свої дзьоби в склянки, швидко прополоскали горло і вернулися назад.
«Ось такими мудрими є маленькі люди», – протягнув бармен. «Штука за раз. Хех, я колись бачив в Гавані старого з конячою мордою».
За середнім столом наростав шум, і відточений відсторонений голос здійнявся над ним, промовляючи.
«Якби ви могли тільки хвилину зачекати, мадам, стіл не може покрити вашу ставку. Містер Марс буде тут за хвилину».
Я залишив свій Бакарді і побрів килимом. Маленький оркестр почав грати танго, досить гучно. Ніхто не танцював і не мав наміру танцювати. Я просувався повз розсіяні групи людей у вечірньому одязі, і фраках, і спортивному одязі, і ділових костюмах до крайнього стола ліворуч. Він завмер. Два круп'є стояли за ним, притулившись головами і косячись вбік. Один з них безцільно рухав лопаткою туди-сюди по порожньому полю. Вони обоє витріщалися на Вів'єн Рігган. Її довгі вії смикнулися, а обличчя прибрало неприродного блідого відтінку. Вона сиділа за середнім столом прямо навпроти колеса. Перед нею лежала безладна купа грошей і фішок. З вигляду це скидалося на багато грошей. Вона протягнула круп'є холодним, нахабним, сварливим тоном. «Що це за дешева контора, хотіла б я знати. Беріться до справи і покрутіть то колесо, профани. Я хочу зіграти ще один раунд, і я не міняю початкової ставки. Я помітила, що ви досить швидко забираєте її, але коли доходить до того, щоб за нею платити, то починаєте скиглити». Круп'є всміхнувся холодною, ввічливою посмішкою, яка бачила тисячі хамів і мільйони дурнів. Його горде, печальне, відсторонене самовладання було бездоганне. Він похмуро мовив. «Стіл не може покрити вашу ставку, мадам. У вас тут більше як 16 тисяч». «Це ваші гроші», – дівчина дражнилася. «Хіба ви не хочете забрати їх назад?» Чоловік поруч з нею спробував щось їй сказати. Вона стрімко повернулася, фиркнула йому щось, і він, зашарівшись, знову розчинився в натовпі. В панельній обшивці в дальньому кінці загородженого бронзовим поруччям простору відчинилися двері. Через них зайшов Едді Марс із застиглою байдужою посмішкою на обличчі. Його руки були засунуті в кишені смокінга, а обидва великі пальці блищали назовні. Здається, йому подобалася така поза. Він пройшовся позаду круп'є і зупинився на куті середнього столу. Він говорив з лінивим спокоєм, менше ввічливо, ніж круп'є. «Щось не так, місіс Ріган?» Вона повернула до нього обличчя з таким собі випадом. Я побачив, як вигін її щоки застиг так, ніби внутрішньо натягнувся майже до межі. Вона йому не відповіла. Едді Марс похмуро мовив. «Якщо ви більше не граєте, ви мусите дозволити мені послати когось з вами додому». Дівчина зашарілася, але її вилиці біло виділялися на обличчі. Тоді вона неприродно засміялася і гірко промовила. «Ще один раунд, Едді, все, що у мене є на червоне. Мені подобається червоне, це колір крові». Едді Марс ледь всміхнувся. Тоді кивнув і потягнувся до своєї внутрішньої нагрудної кишені. Він витягнув великий гаманець з тюленячої шкіри з золотими кутиками і недбало кинув його круп'є на стіл. «Покрийте її ставку рівно до 1000», – сказав він. «Якщо ніхто не заперечує, цей оберт колеса буде тільки для леді». Ніхто не заперечував. Вів'єн Рігган нахилилася і обома руками люто посунула весь свій виграш до великого червоного ромба на гральному полі. Круп'є без поспіху нахилився над столом. Він порахував і поскладав стосами її гроші та фішки, розмістив всі, окрім кількох фішок і банкнот, в три акуратні кубки, а решту відсунув лопаткою за межі ігрового поля. Він розкрив гаманець Едді Марса і витягнув дві рівні пачки тисячодоларових банкнот. Розпакував одну, відрахував 6 банкнот, додав їх до нерозпакованої пачки, засунув 4 зайві банкноти в гаманець і відклав його вбік. Так легковажно, ніби це була пачка сірників. Едді Марс не торкнувся гаманця. Ніхто не ворушився, окрім круп'є. Він покрутив колесо лівою рукою і недбалим змахом зап'ястя послав кульку зі слонової кістки мчати верхнім краєм. Тоді забрав долоні і зімкнув руки. Губи Вів'єн повільно розтулялися, поки зуби не спіймали світло і не зблиснули, як ножі. Кульку ліниво зносило донизу колеса, і вона підстрибувала на хромованих ребрах над номерами. Пройшло багато часу, і дуже раптово із сухим клацанням рух її покинув.
Колесо сповільнилося, несучи кульку з собою. Круп'є не розмикав рук, поки колесо повністю не припинило обертатися. «Перемога червоного», – сказав він офіційно й байдуже. Маленька кулька зі слонової кістки лежала на 25 червоному, третя цифра від подвійного зеро. Вів'єн Ріган закинула голову назад і тріумфально розсміялася. Круп'є підняв свою лопатку і повільно посунув 100 з тисячодоларових банкнот по ігровому полі, додав їх до ставки і неквапливо посунув все за межі поля гри. Едді Марс посміхнувся, поклав свій гаманець назад до кишені, повернувся на каблуках і вийшов із зали через двері у панельній обшивці. Дюжина людей одночасно видихнула і зірвалася до бару. Я зірвався разом з ними і дістався до дальнього кінця зали до того, як Вів'єн забрала свій виграш і відвернулася від стола. Я вийшов у великий тихий вестибюль, забрав у гардеробниці свій капелюх і пальто, вкинув 25 центів їй в тацю і вийшов на ганок. Біля мене вималювався швейцар і запитав: «Чи можу я підігнати вам ваш автомобіль, сер?» Я відповів: «Я просто вийшов прогулятися». Завитки по краях даху ганку були мокрі від туману. Туман скапував з монтерейських кипарисів, які відкидали тінь в порожнечу, спрямовану до скелі над океаном. У всіх напрямках було видно тільки на мізерний десяток футів. Я спустився сходами ганку і побрів крізь дерева, йдучи невиразною стежкою, поки не почув, як далеко внизу в тумані хвилі прибою лижуть підніжжя скелі. Ніде не було й промінця світла. Зараз я міг чітко бачити з десяток дерев, ще десяток нечітко, а далі більше нічого, крім туману. Я повернув ліворуч і побрів назад до вкритої гравієм стежки, яка вела довкола стаєнь, де паркували машини. Коли я вже міг розрізнити контури будинку, я зупинився. Трохи попереду себе я почув чоловічий кашель. Мої кроки не видали жодного звуку на м'якому вологому дерні. Чоловік знову закашлявся, тоді заглушив кашель хустинкою чи рукавом. Коли він це зробив, я наблизився до нього. Я його розрізнив. Розпливчаста тінь близько біля стежки. Щось змусило мене зупинитися за деревом і присісти. Чоловік повернув голову. Його обличчя мало б обернутися білою плямою, коли він це робив. Воно нею не обернулося. Воно залишалося темним. На ньому була маска. Я чекав за деревом.